teman-teman semua, balik lagi di podcast Some Stories, buat cerita yang menginspirasi bareng gue Adam. Dan kali ini seperti biasa kita akan mengulik suatu hal yang menarik dan juga tentunya dan gestar kita yang seru banget juga. Nah, kali ini seperti biasa gue gak sendiri, sama Irfan nih. Apa kabar, Van?
Alhamdulillah, sehat.
Sehat ya, gimana di UK?
Oh, gue kemarin habis, ikut 10K di London. Oh. Nah, itu aja cerita yang baru.
Oh, gimana nih, misalnya lo ikut kayak gitu-gitu, daftarnya gimana sih untuk kayak lari-lari gitu?
Jadi cuma mereka kayak ada event aja, bro. Dan kebetulan gue seneng lari kan, orang seneng olahraga gitu. Terus kayak, oh kayak menarik nih daftar 10K di London kan, kapan lagi gitu. Jadi ya udah daftar aja, dan kayak pas dijalanin ternyata seru sih, menurut gue seru banget.
Itu emang cuma 10K doang, apa ada yang lebih jauh lagi atau gimana tuh?
Oh, lu maksudnya kalau misalkan mungkin lu seneng lari atau gimana ya, kayak mungkin lu udah familiar dengan namanya London Marathon. London Marathon tuh kayak buat orang-orang yang maraton tuh bener-bener itu krim de la krimnya lah gitu. Cuman maksudnya kan di London ini juga banyak yang kayak ada half marathon, ada 10K, ada 15K dan segala macam gitu.
Oke, lo sanggupnya berarti 10K ya.
Sejauh ini 10K dulu. Nanti 6 bulan ke depan gue target gue mau naik jadi 15.
Menarik ya. Bisa berarti larinya jauh juga ya, 10 kilo gitu.
Tim bolak-balik tuh.
Gokil. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol nih di episode kali ini, jika teman-teman semua ingin berpodcast juga nih kayak kita, teman-teman bisa pakai app namanya Spotify for Podcaster. Nah, app yang biasa gue gunain untuk membuat dan mempublish show ini pastinya. Untuk ngasih tahu lo semua, kalau misalnya ternyata membuat podcast itu gampang banget dan 100% gratis. Selain gampang banget digunain, semua yang kita perluin di untuk membuat podcast juga ada di dalam Spotify for Podcaster ini, termasuk untuk distribusi ke Spotify dan ke platform-platform lainnya. Editing, recording, nambahin bumper dan closing, yuk langsung download aplikasi Spotify for Podcaster untuk bikin podcast kayak kita. Nah, di episode kali ini kita akan membahas apa nih, bro? Kira-kira nih.
Gimana ya gue ngomongnya? Gue bingung sih sebenarnya, Dam, karena ini hal yang menarik ya, karena tentunya kita semua pakai social media gitu. Almost I think kayak nggak mungkin hanya untuk beberapa orang di Indonesia, beberapa kalangan di Indonesia yang nggak pakai social media. Dan yang mau kita bahas saat ini adalah fenomena yang menurut gua banyak terjadi di social media dan baru naik kira-kira 10 tahun belakangan. Ya, kayak ketika social media makin marak, barulah muncul dalam tanda kutip ide bisnis ini gitu. Menarik sih. Menurut gua ini something yang sangat real untuk dibahas gitu. Anjir.
Mantap nih. Soalnya juga mungkin juga karena di sini ada karena ya perkembangan teknologi juga mungkin aneh. Juga kalau ada bisnis ini di koran ya, nggak tahu juga
sulit gimana.
Sulit belum tentu orang semua baca koran ya dulu ya, tapi kalau sosial media kayaknya udah pasti itu orang minimal megang HP, minimal ada satu sosial media entah itu apapun ya.
Dan pun ketika ada koran, maksudnya yang penting ini kan dulu even semua orang baca koran pun ada proses moderating oleh editor, oleh publisher dan segala macam. Sosial media ini adalah sumber informasi yang tidak termoderasi gitu.
Benar,
nggak ada moderating di situ gitu. Sebenarnya menurut gue itu yang krusial yang membuat bisnis ini tuh bisa lahir dan tumbuh dan berkembang sampai sekarang. Nah, mungkin teman-teman udah kepo nih, bisnis apa sih ini? Mungkin ada yang jiwa-jiwa entrepreneur.
Waduh.
Jadi bisnis yang mau kita sampaikan dan yang mau kita bahas di sini adalah main bisnis buzzer. Bisnis buzzer sosial.
Apa tuh, Van? Menurut lu buzzer itu bisnis apa ini?
Menurut saya bisnis buzzer adalah bisnis dengan kalau lu lihat akun bisnis yang jago untuk bikin akun yang kalau ada akun yang kayak nama singkat terus ada nomor gitu yang kayak ini apa sih, terus begitu dilihat loh tweetnya kok cuma 3 gitu kan. Nah, tapi tentunya definisi gue gak penting lah karena mungkin gue bukan expert dalam hal itu. Nah, makanya kali ini kita gak sendirian, kita udah bersama ada gestar yang untuk kenyamanan sharing dan keamanan dan kenyamanan gestar untuk sharing kita akan sebut dengan Mr. X. Selamat pagi Mr. X nih.
Selamat pagi.
Oh, pagi, sorry ya, mohon maaf. Di Jakarta sudah
Tapi teman-teman kita tayangnya malam, jadi selamat malam.
Oh, selamat malam. Oke, selamat malam. Selamat malam Mr. X.
Selamat malam.
Baik.
Sehat semuanya.
Iya, sehat Mr. X.
Alhamdulillah sehat.
Alhamdulillah. Oke, mungkin sebelum masuk ke konten ya, pertama mungkin bayang nggak untuk di-invite Some Story untuk membahas ini gitu?
Enggak.
Enggak ya?
Enggak ada kepikiran.
Enggak ada kepikiran. Memang kreatif dong teman-teman Some Story ini, keren sih. Nah, teman-teman, jadi sebelum kita masuk, mungkin aku perkenalan terlebih dahulu. Jadi Mr. X ini memang satu, aku mungkin bilang pihak yang sudah bergerak di bisnis buzzer ini. Mungkin kita bisa sebut langsung sebut aja sebagai buzzer sosial media. Jadi hari ini kita akan tanya-tanya
tentang pendapat dan juga pengalaman beliau tentang bisnis buzzer di Indonesia. Nah, mungkin pertama yang aku mau tanya, kalau menurut Mr. X, definisi buzzer itu sendiri itu apa sih? Dan apakah di Indonesia ini udah menjadi industri yang cukup besar untuk buzzer, untuk bisnis buzzer ini?
Kalau saya pribadi menilai, di zaman yang sudah diserba digital kayak gini, bisnis buzzer itu perlu, karena itu sangat-sangat bisa menjangkau secara luas, dan sangat, istilahnya dalam tanda kutip, membayar, ya kan? Ini benar-benar membantu profil atau sosok produk atau orang yang membayar.
Kalau industrinya mungkin di Indonesia ya, sebesar apa menurut Mr. X?
Saya rasa nggak besar sih, karena yang saya temui selama ini yang saya temui banyak akun-akun yang dipakai untuk itu, bahkan ada beberapa teman itu bahkan yang punya akun itu sampai bahkan 50 akun ada satu orang.
Waduh,
50 akun itu ada.
Satu orang 50 akun itu termasuk banyak ya? Sudah, itu, maksudnya di kalangan itu sendiri sudah termasuk banyak ya?
Termasuk banyak. Karena kalau saya pribadi, saya hanya pakai 4 akun. Standar orang-orang paling di bawah 5 akun itu yang kebanyakan. Tapi ada yang sampai yang benar-benar profesional. Mereka yang profesional, mereka bisa sampai 50 akun per orang.
50 akun.
Wah, itu gimana biasa cara ngelolanya ya?
itu bingung juga.
Pasti kalau satu HP sih nggak mungkin. Apa ya? 50 akun ya pasti.
50 akun itu 2 HP bisa.
2 HP berarti 2 HP. Bagi 25 tuh ya.
Iya, 1 HP berarti 25 akun. Wow, oke. Berarti di Indonesia ini cukup besar ya. Tapi kalau aku penasaran, kalau di luar Indonesia sendiri pasti ada pengalaman enggak, misalnya handling request dari luar Indonesia?
Ada juga sih sebetulnya. Terutama kalau menjelang pemilu, sama kayak di Amerika lah, menjelang pemilihan presiden itu ada main bahasa juga sama.
Berarti di luar Indonesia pun ada ya, dan ya memang di Amerika itu ya, ada ininya dulu yang itu udah mungkin kalau lu ingat yang
Hillary
Facebook yang ya yang targeted itu waktu Donald Trump dan Hillary, tapi itu penting lah. Berarti satu orang 50 akun, mana itu suatu orang 4 akun. Nah, kan tadi sempat di mention bahwa itu buzzer itu perlu karena menjangkau secara luas dan juga membantu profil ya, atau profil produk lah yang ingin diselling.
Betul.
Sejauh ini kalau dari klien Mr. X, mungkin aku nggak akan tanya siapa, tapi profesinya rata-rata kebanyakan apakah ada yang, let's say, kan perusahaan, karena mau jualan produknya, atau sebatas pada profil komersial tertentu aja gitu?
Macam-macam sih. Ada yang perusahaan, ada yang sampai menteri juga ada.
Wow. Berarti klien yang paling besar, yang paling pernah di-handle sama Mr. X itu berarti selevel menteri atau lebih dari itu berarti?
Kalau sampai saat ini masih selevel menteri, mungkin sebenarnya ada sih tawaran untuk ke depan ini untuk yang capres dan cawapres, cuman masih saya sharing dulu apa yang mau saya jalankan, karena kalau dari saya pribadi, kalau kita ngebuzzer membela orang itu yang tidak sesuai dengan hati itu juga kan nggak bisa jalan.
Oh gitu, harus yang sesuai dengan hati ya kalau dari nah itu itu apakah common practice di teman-teman sesama buzzer, atau itu dari apa ya, policy special dari Mr. X sendiri?
Praktis kita rata-rata seperti itu sih.
Rata-rata seperti itu.
Untuk mengangkat, biasanya kan kalau kita dibayar oleh personal, kan kita mengangkat profil personal tersebut. Kalau misalkan kita menilai personal ini memang apa yang mereka minta itu nggak sesuai dengan apa yang kita lihat, itu kita akan berpikir pulang. Walaupun dalam tanda kutip kita dapat itu bisa di atas rata-rata duitnya, tapi ya tetap kita bisa berpikir ulang.
Aku penasaran soal ini sih, Mister. Kayak untuk penentukan, biasanya kalau artis-artis kan biasanya ada red card ya. Kalau buzzer tuh gimana sih? Kayak emang tergantung siapa yang mau hire atau gimana gitu dalam penentuan harganya kayak gitu.
Kalau soal harga, biasanya tergantung jobnya sih.
Tergantung seberapa beratnya juga ya berarti ya?
Ya, terus kedua tergantung follower kita.
Oke.
Itu entah itu akun Twitter, Instagram, sampai ke TikTok sekalipun, tuh follower berpengaruh juga.
Oke, jadi jumlah follower sama seberapa beratnya juga ya?
Berat tugas yang harus kita jalankan.
Tapi dari Mr. sendiri tuh ada apa, emang udah netepin kayak klartis, udah netepin angkanya, atau emang case-nya per project aja nentuin ini, atau gimana, Mr.?
Ada yang per project, yang juga saya jalan. bulan ini, satu tahun lebih ini per bulan ada.
Oh, jadi ada yang per bulan, ada yang
ya, ya. Kadang dua kali itu per proyek kita dapatnya. Tapi kalau yang rutin setiap bulan ada tetap.
Itu rata-rata boleh sharingin sih angkanya, maksudnya berapa berapa rata-rata dalam satu bulan, ya? Range-nya dalam satu bulan, kalau proyek super bulan tuh range-nya berapa? Atau mungkin kalau misalnya ada proyek, misal contoh kita lagi mau ada pilpres nih, sekali event yang lagi besar itu bisa dapatnya berapa sekali ngebuzzer kayak gitu?
Kalau harga range harga, kalau follower itu di bawah 10K untuk Twitter, kita sebetulnya kan lebih fokusnya ke Twitter ya. Follower di bawah 10K per bulan, kisaran nggak sampai 1 juta sih, paling 750-an. Tapi kalau yang follower di atas 10K, itu bisa 1 juta sampai 1,5 bisa per akun.
Per akun ya.
Oh, per akun. Berarti kalau ada 5 akun, itu dikali 5. Kalau ada 10, kali 10 gitu.
Bisa. Cuman biasanya kalau kita dapat project, dalam satu project itu kadang ditentukan bahwa per orang itu hanya boleh satu akun.
Oh.
Kalau misalkan 5 project, kita punya 5 akun, ya kita jalan mungkin ya 5 project. Bukan untuk satu project pure, itu enggak.
Oh, iya. Berarti emang dibatasi satu akun itu ya. Tapi itu pembayarannya kayak kira, berarti kan emang ngebayarin satu event itu dapatnya segitu, atau memang kayak setiap kali posting hitungannya gimana sih? Maksudnya kayak, oh iya, maksudnya oke, kita hire Mister, kemudian nantinya ya ngebayar gitu dengan berapa kali postingan atau gimana gitu. Tadi kan tergantung followers juga, tapi ada kayak gitunya nggak tuh? Berapa postingnya, berapa kali ininya?
Tergantung projectnya sih.
Tergantung projectnya yang baik lagi ya.
Nah, kalau project yang rutin, yang sudah jalan dalam satu tahun ini, project sudah jalan satu tahun ini, kita tiap hari posting. Dan kadang minimal postingnya itu berapa, itu minimal ada. Minimal postingan misalkan minimal 2 tweetan atau berapa, itu ada seperti itu. Terus kalau project yang harian, yang kadang seminggu sekali itu dapat, itu biasanya ya sekali setiap project jalan, bisa kadang dalam satu project itu 50 ribu sampai 100 ribu, itu minimal postingnya juga ada pasti.
Terus mungkin selama ngejalanin project, Mister udah berapa lama Mister jadi buzzer mungkin?
Saya kurang lebih sekitar 2 tahunan ya, semenjak pandemi kan kita kebanyakan di HP, itu sudah sekitar 2 tahunan ini.
Sekitar 2 tahun ya.
Terus kenal dengan orang-orang di lingkaran-lingkaran yang biasa seperti itu, kita ikut-ikut, ya akhirnya terbiasa sudah.
Sebenarnya tantangan jadi seorang buzzer apa sih Mister, lama Mister 2 tahun ini ngejalanin gitu?
Kalau tantangan sebetulnya apa, segala sesuatu bahan kan dikasih sesuai arahan. Adalah beberapa yang artinya itu kita dikasih arahan hanya untuk posting, itu ada yang seperti itu. Nah, yang mungkin yang ada tantangannya, mungkin kalau kita diberi kebebasan, dalam artian ketika kita posting terus ada orang yang istilahnya itu kontrol, kita boleh ngelawan. Nah, itu yang mungkin ada semacam tantangannya.
Iya.
Berarti ketika dalam tanggutnya harus kreatif, baru itu tantangan di situ ya?
Iya, karena kita juga harus ketika berdebat dengan orang yang kontra dengan kita kan juga harus punya data.
Mr. Lex, jadi kan tadi udah bahas tentang tantangan, tapi sepengetahuan aku, semua bisnis itu normalnya itu punya yang namanya risiko bisnis. Nah, aku penasaran kalau di buzzer ini, industri buzzer ini, ada nggak sih kira-kira risiko bisnis yang harus dihadapin?
Risikonya akun kena banned.
Akun kena banned, oke.
Karena beberapa teman kan ada yang akunnya sampai berpuluh-puluh, itu kebanyakan yang kayak cadangan. Waktu akun kena banned, dia sudah ada untuk cadangan.
Berarti ketika akun kena banned, tapi tentu proses buzzing ini nggak boleh berhenti dong. Proses promote ini tetap jalan, makanya itu perlu ada akun cadangan itu ya.
Iya, makanya ketika satu akun kita misal kena banned, kita langsung lapor, akun saya ini kena banned, saya ganti pakai akun ini, langsung seperti itu.
Wow, oke. Ya. Dan ban ini sendiri juga terjadi kalau misalkan dari netizen sendiri kan, dari sosial media merasa bahwa oh, ini udah menyalahi atau ini spam atau apa, jadi harus ada report dulu dari netizen ya. Tadi kita udah bahas tentang seluk-beluknya ya. Nah, tadi kan mulai dari 2021 ya, Mr. X mulai menjadi buzzer. Apakah langsung ada ide atau dikenalin dari teman atau gimana?
Rata-rata untuk buzzer seperti kita itu dari komunitas. Dikenali dari teman, ikut tergabung dalam satu komunitas. Kalau kita, terus terang aja, kalau saya boleh bicara, kita kan komunitasnya yang pro NKRI.
Oke. Okay. Ini mulai dari komunitas ya?
Iya. Yeah.
Berarti komunitas sendiri-sendiri, emang apakah pekerjaannya itu full time menjadi buzzer, atau ini hanya dilakukan di waktu-waktu senggang aja?
Rata-rata semua itu hanya untuk sampingan.
Hanya untuk sampingan?
Iya.
Yeah. Jadi rata-rata juga, mungkin teman-teman di komunitas atau yang lain, maksudnya buzzer rata-rata ini, dia punya profesi sendiri ya, di luar itu ya.
Bisa betul. Jadi punya pekerjaan tetap kita pasti punya, dan itu hanya kita lakukan di waktu senggang, entah itu jam istirahat atau di waktu senggang yang lain. Itu karena makanya kita cari yang ngebazir itu yang waktunya fleksibel, tidak mengikat.
Nah, yang aku penasaran lagi kan ini berarti mulai dari komunitas. Berarti ada tim di situ ya ketika handling sebuah project. Apakah bisnis dalam tanda kutip bisnis atau komunitas ini sendiri punya badan hukum, dan kalau ada project mungkin apakah ada MOU-nya atau seperti itu?
Kalau badan hukum nggak ada.
Nggak ada badan hukum ya?
Karena itu hanya komunitas, dalam artian komunitas, ya komunitas di Twitter lah awalnya kan begitu. Badan hukum jelas nggak ada. Terus untuk misalkan MOU-nya juga kita gini, misalkan saya di komunitas ini, katakanlah yang tergabung di situ itu 100 orang katakan ya, dalam satu grup misalkan tergabung 100 orang. Terus ketika ada project tuh biasanya ini ada project begini, seperti ini, seperti ini, MOU-nya begini, dengan harga sekian, siapa yang mau ikut silakan daftar, dibatasi cuman katakan 30 orang yang dibutuhkan. Nah itu kita cepet-cepetan untuk daftar. Setelah 30 orang sudah jalan, nanti yang lain nunggu project berikutnya atau gimana itu. Seperti itu biasanya.
Berarti kalau ada MOU di situ, aku lebih penasaran bagaimana teman-teman yang tergabung dalam komunitas ini, kalau tidak ada badan hukumnya, bagaimana memastikan bahwa si klien ini memang setuju untuk oh ya ada project dan klien akan membayar, karena kan namanya bisnis ya, kadang-kadang mungkin ada one prestasi atau segala macam gitu. Kejadian pahitnya nggak?
Ya sih, mungkin itu bisa dimasukkan dalam kategori suka dukanya juga sih kalau itu, karena pernah ada beberapa project itu yang nggak kebayar, pernah memang seperti itu.
Oke, berarti memang nggak bisa jadi nggak kebayar ya?
Bisa.
Berarti ini base-nya bisnis ini full ke kepercayaan berarti.
Betul.
Wow. Berarti ketika nggak kebayar itu apa yang dilakukan teman-teman komunitas saat itu?
Ya pasrah aja, mau bagaimana lagi.
Waduh.
Nah, secara tidak langsung kan sama dengan membuka figur kita ke publik.
Betul.
Iya, yeah, iya. Yeah.
Dan tidak dilindungi badan hukum tadi kan sebenarnya. Betul. Jadi tidak ada dasar hukum yang, tidak ada institusi hukum yang mengikat ya.
Ada dari beberapa itu, yang beberapa proyek itu ada yang misal biasanya kita itu minta DP dulu 50%. Kalau DP sudah masuk baru kita jalan project. Ada yang seperti itu. Cuman jarang sih customer ada yang mau untuk kayak gitu.
Jarang ya. Rata-rata mereka mau dibayar di akhir kalau gitu ya. Wow. Berarti itu mungkin risikonya, Dam.
Iya.
Nggak ada kepastian ini.
Kepastian.
Dan ya ketika nggak terbayar juga mau gimana, ini benar full kamu kepercayaan aja.
Iya, soalnya saya nggak mungkin gitu juga kan.
Dari pihak customer, mohon maaf sebenarnya kalau dari pihak customer sejauh ini bisa dipercaya sih, dalam artian bisa dipercaya, mereka selalu menepati. Cuman dari beberapa kasus yang pernah terjadi itu nggak berbayar, itu yang bukan malah dari customernya tapi dari koordinatornya.
Berarti media yang main ya, koordinatornya yang main ya.
Koordinatornya yang bawa lari duitnya.
Iya.
Gue juga kepikiran sih bro untuk resiko yang lain. Ada nggak sih pak pengalaman ya sekitar bapak ya sama buzzer yang diketahuan dan diproses hukum atau bagaimana gitu pak kira-kira?
Itu pastinya ada.
Ada ya.
Makanya kalau untuk dari komunitas kita sendiri, benar-benar up sesuatu itu harus yang benar-benar valid, bukan hoax. Satu itu, kedua, kita baru mau up itu tanpa menyerang personal orang lain.
Jadi emang mungkin yang jadi poinnya, aku jadi penasaran soal bagaimana menjaga sesama kesalahan, sesama buzzer. Misalnya kadang, ya mungkin ada yang, udah capek nih jadi buzzer, udah gue bocorin aja, misalnya kayak gitu ada. Mungkin kayak gitu ada juga nih, mungkin mister untuk kemungkinan itu gitu. Untuk menjaga kerahasiaannya gimana sih gitu sesama buzzer ini gitu.
Sebetulnya di antara sesama buzzer yang satu komunitas insya Allah masih terjaga rahasia sih. Karena kita berteman itu kan bukan hanya di dunia maya. Kita juga sesekali waktu kalau misalkan ada apa gitu, kita bikin janji ketemuan di mana. Atau misalkan saya kan tinggal di Jawa Timur ya. Yeah. Misal saya suatu saat itu ke Jawa Tengah atau ke Jawa Barat atau ke Jakarta, itu biasanya saya kontak siapa nih yang tinggal di sini, kita ketemuan ngopi yuk. Nah, seperti itu, hal-hal seperti itu. Jadi kita benar-benar dekat bukan hanya di dunia maya, tapi di dunia nyata kita
juga. Berarti jadi sebuah cerita yang jadinya kesan juga gak sih, Mister, untuk selama jadi buzzer, walaupun ya kita yang punya kerja di dunia maya, tapi kita punya teman juga nih sama buzzer di dunia asli nyata gitu.
Ya, nama teman juga. Ya.
Mungkin ada lagi gak, ya, Mister, untuk kesan misalnya sama jadi buzzer tuh apa sih, Mister, yang ceritanya kena banget lah gitu.
Dari saya pribadi selama jadi buzzer ini, saya bisa ketemu sama menteri, jadi ketemu sama pejabat, Padahal saya kan bukan siapa-siapa gitu loh.
Itu biasanya ya ngatur pertemuan gimana, Mister?
Langsung kadangkala beliau pas ada tugas ke sini, kita dapat rolling untuk menemani beliau, dalam artian kita ngambil picture-nya atau apa, kegiatan apa itu sebagai bahan untuk di up, seperti itu, hal-hal seperti itu.
Terakhir sih, Mister, ya mungkin ada sih tips bagi teman-teman yang mungkin ya mau di profesi yang sama, atau buzzer seperti apa sih yang dicari gitu oleh klien gitu misalnya.
Nah, kita harus masuk dulu ke komunitas, jadi kita harus mengenal orang-orang yang biasa di dunia itu, kita masuk dulu ke situ. Terus kedua, kita harus benar-benar bisa jadi orang yang dipercaya. Satu, percaya menjaga kerahasiaan teman sendiri ataupun menjaga kerahasiaan klien dan sebagainya.
Kalau misalnya tadi ya apa skill yang dibutuhkan, yang disukai klien, berarti tidak ada skill yang khusus ya?
Kalau skill khusus yang dibutuhkan, sebetulnya nggak ada sih, karena kita rata-rata bahan kan sudah dikasih. Paling ya kita harus pandai-pandai mengolah kata aja. Jadi misalkan kita dikasih draft seperti ini, nah ini yang harus kita bisa mengolah seperti apa yang akan kita tampilkan supaya nggak sama dengan teman yang lain hasilnya.
Oke, memang tetap ada, harus ada moderasi juga ya dari teman-teman ya. Ada bahan dan apa yang harus di-up seperti apa gitu ya.
Ya, kita harus bina kreasi bagaimana cara kita menyampaikan bahan yang dikasih, kita harus bina kreasi untuk menyampaikannya seperti apa supaya nggak sama dengan yang lain. Itu aja sih kalau sekiranya.
Kita udah masuk ke segmen terakhir nih, Mr. X. Aku penasaran lebih ke, kayak Mr. X bilang bahwa, oh, kalau dari pihak saya sendiri dan teman-teman itu pihak yang pro NKRI gitu. Artinya aku terjemahkan ke berarti ada pihak yang pro pada pemerintah saat ini, itu benar nggak?
Betul.
Berarti secara tidak langsung, apakah Rex ini mengakui bahwa dari pihak yang oposisi itu juga punya buzzer sendiri?
Punya, pasti.
Oke, berarti mereka juga pasti punya ya?
Punya, karena pernah ada yang nawarin juga, tapi kembali lagi saya katakan tadi, nggak sesuai dengan hati nurani saya nggak mau.
Berarti yang dari yang pihak yang oposisi, mereka punya buzzer sendiri, pernah nggak dalam tanda kutip ketemu nih di dunia maya gitu?
Kalau ketemu di dunia maya sering, tapi di dunia nyata kita belum pernah sih.
Oh ya, berarti maksudnya ketemu itu dalam artian argumen ya, adu argumen ya,
iya. Sering pasti.
Sering ya.
Sering.
Nah, ketika ada proses adu argumen dunia maya itu sampai sejauh mana? Apakah itu selesai dunia maya atau pernah kejadian itu merembet sampai yang ya hal-hal yang nggak diinginkan lah?
Nggak pernah sih. Kalau sampai merembet kemana-mana nggak pernah sih. Paling hanya sebatas di situ. Karena rata-rata untuk pasarnya mereka itu rata-rata tidak ada yang berani menampilkan diri, menampakkan diri nggak ada yang berani.
Iya, menariknya di situ karena kan kadang-kadang kita lihat ya, aku sebagai pengguna sosial media sendiri melihat bahwa ini kadang-kadang ada ya suka ada orang beraduan ini ya, beraduan argumen, dan kupikir kok ini siapa, begitu kuklik, oh ya ini mah akun ya, kita sendiri udah cukup pinter gitu pasti untuk membedakan mana yang oh ini akun beneran, mana ini yang kok mencurigakan, ini orang beneran atau enggak gitu. Nah itu
bisa dilihat.
Ya itu
akunnya biasa bisa dilihat.
Nah itu yang aku mau masuk ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin Mr. X pun udah tapi mungkin beberapa kalangan pengguna sosial media seperti mungkin aku dan teman-teman boleh bisa membedakan itu gitu, mana akun yang dalam tanda kutip sungguhan, mana yang enggak. Kan ini sebenarnya menjadi sebuah tanda bahwa oh, bisnis buzzer ini harus berinovasi lagi nih gitu, untuk meningkatkan dalam tanda kutip kredibilitas akunnya. Kalau orang-orang udah bisa menyaring oh ini buzzer, nah, bukan, kan artinya efektivitas buzzer ini lama-lama akan turun gitu. Pernah ada bahasan ke situ enggak?
Bahasan enggak ada sih, karena kita sama-sama menyadari kita sebagai buzzer, tapi kita juga dunia real itu ada. Kalau untuk misalkan satu tip untuk membedakan mana yang akun itu real atau bukan, itu bisa dilihat dari profil. Ketika kita ngelihat profilnya orang tersebut, di situ ada istilahnya ada percakapan lain yang di luar konteks, jadi ya itu kemungkinan orangnya real. Pure itu aja isinya, itu bisa bisa dikatakan akunnya fake.
Wah, ini mungkin tips and tricks ya untuk teman-teman pendengar untuk membedakan. Mungkin ada yang bisa bedakan gitu kan. Dan maksudnya kalau gue sendiri, ya gue udah pakai sosial media cukup lama, udah melihat kontestasi ini udah cukup lama juga, apalagi makin menjelang tadi kan pemilihan gitu itu. Jadi kita udah bisa bedakan gitu. Cuman teman-teman mungkin ada yang belum bisa bedakan tadi tips dari Mr. X nih. Mungkin aku masuk ke pertanyaan terakhir Mr. X. Jadi agak ini concluding juga ya, berarti di masyarakat saat ini memang buzzer itu diasosiasikan dengan sesuatu yang negatif seperti itu ya. Bagaimanapun melihat bahwa oh ini dalam kutip ini orang bayaran, tapi sebenarnya kalau dari aku personal sendiri ini kepada bisnis yang muncul karena ada environment yang berubah aja, yaitu environment sosial media ini yang semua orang punya sosial media, itu menjadi sumber informasi utama dan tidak termoderasi gitu. Cuman ya ada pro kontra lah tentang itu gitu, tentang fenomena buzzer. Kalau dari Mr. X sendiri, bagaimana menanggapi pro kontra terhadap buzzer?
Sebetulnya kalau selama apa yang di up itu sesuai dengan kenyataan, nggak ada masalah sebetulnya sih. Kan real istilahnya, misalkan kita ngebuzzer itu produk atau profil seseorang misalkan, kita up sesuai kenyataan apa yang ada, itu sebenarnya nggak masalah. Yang kadang yang jadi masalah itu yang bisa membuat tanda kutip jadi minus di mata orang-orang itu kan kadang ada yang terlalu melebih-lebihkan, bahkan sampai berita yang hoax pun diunggah supaya untuk mendongkrak elektabilitas atau apapun, itu yang kadang bikin jelek di mata masyarakat akhirnya.
Jadi memang selama itu real nggak masalah ya?
Nggak masalah.
Mungkin itu dah. Mungkin kalau dari aku mungkin itu.
Iya. Luar biasa banget ya ini.
Seru banget sih.
Jadi kita juga jadi tahu ya industri bazar itu sendiri sih. Jadi mungkin yang bisa gue simpulin sih sebenarnya industri bazar ini mungkin tercipta karena emang ada needs-nya juga ya dari.
Ada needs.
Iya, dari beberapa orang yang mungkin butuh suara mungkin ya. Mungkin juga mungkin butuh untuk mengcounter lawan ya, kalau di kita pemilu misalnya untuk mengcounter lawan ininya politiknya misalnya kayak gitu. Kalau gue lihat ya mungkin juga di episode kali ini juga kita juga lebih tahu bagaimana seorang buzzer mungkin merate apa namanya harganya, mungkin ya gak jauh beda dari influencer yang ada ya mungkin. Tapi mungkin bidang fokus yang di influencer itu mungkin beda mungkin ya fokusnya, mungkin gue lihat sih. Dan yang bisa gue simpulin sih sebenarnya itu, dari lo gimana Van?
Kalau dari gue sih sebenarnya memang dari awal ya, karena memang gue berangkat dari pro kontra buzzer ini sendiri ya. Balik lagi kayak gue pakai sosial media, gue pengguna aktif sosial media, gue kadang-kadang melihat bahwa oh ini ada mencurigakan dan segala macamnya. Dan terutama sih sebenarnya menurut gua pro kontranya terjadi karena ada orang-orang nggak bisa memoderasi konten di sosial media gitu. Let's say orang tua kita yang udah, mereka kan kadang-kadang nggak bisa membedakan mana yang informasi yang asli, mana yang bukan gitu ya. Informasi yang betul, mana yang bukan. Mungkin itu yang gua highlight gitu, kontra di masyarakat. Gua bisa paham karena itu, karena nggak ada orang yang segmen masyarakat yang nggak bisa membedakan itu. Cuman balik lagi, nantinya ada kebutuhan, namanya ada peluang, disitulah ada muncul peluang bisnis gitu. Dan gua sendiri melihat ini sebagai model bisnis baru yang mungkin bisa seperti yang lo bilang, bisa 11-12 dengan influencer gitu, influencer artis, selebgram, selebrit dan segala macam. Jadi yang membedakan mungkin yang di up oleh buzzer ini adalah pertama mereka anonim, dan yang kedua ya, dan yang kedua bisa yang di up adalah tentang konten-konten yang sifatnya mendongkrak popularitas gitu. Jadi mungkin menurut gua kontra di masyarakat karena itu aja sih, karena anonim ini kan, jadi ini siapa yang ngepost nggak tahu, nggak bisa dipertanggungjawabkan, tapi mereka buat informasi-informasi yang mungkin menjadi terlalu bising gitu di masyarakat, di netizen gitu. Dan ada orang-orang ditambah dengan ada orangnya sendiri nggak bisa moderasi itu, mungkin itu sih. Dan tadi kan di terakhir juga sudah bisa mungkin ada tips ya membedakan mana akun yang benar atau yang nggak. Mungkin itu bisa juga teman-teman pendengar bisa setiap kali melihat itu, ya mungkin bisa dicek gitu. Karena memang gimana pun namanya disrupsi bisnis ya, mau kita regulasi gimana pun, disrupsi itu kan selalu ada. Karena gimana pinternya kita juga untuk bisa memoderasi itu. Mungkin kalau dari gue itu sih.
Mungkin thank you banget buat Mr. X yang sudah mau ngobrol dan sharing sama kita. Kita jadi makin terbuka untuk yang berhubungan dengan buzzer ini, dan mudah-mudahan bermanfaat, dan juga teman-teman yang mendengarkan bisa dapat insight ya juga. Seperti kita berdua ya, Van ya. Dan mungkin kalau ada teman-teman yang ingin bekerja sama atau ada ide konten podcast Some Story selanjutnya, bisa hit us up on Instagram di @podcast_somestory, dan juga bisa melalui email kita di podcastsomestory@gmail.com. dan thank you buat teman-teman semua yang sudah menonton podcast Some Story episode ke-134 bersama Mr. X, and see you on the next episode. Dadah
teman-teman.